Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгітін Азат Хабар имейл велеті дербезе нұқыт нет адресіне мейл ұрытсыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңіздіз ве хуіпсіз яғдайда кейіріп білерсіңіз. Eger de sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz watt karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gefleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündürü halkarı temat bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus güçlü Donetsk ve Luhansk gündoğur tevitlerini köp uğurlu hücumları devam ettiriyarlar deyip Ukrayna'nın koşunu 27 yanvarda irden aytti. Prezident Vladimir Zelenski Kiev'e öten tankları vaadi veriyen yurtların sanının barha köpülüyenliğine minnettarlık bildirdi. Şolburbatlı hücum teknikalarının çaltırak ivirilmeğine çağırdı. Moskvanın Ukrayna boyunca mala asıran ve Kiev'in hava hücumlarının korunuş ulgumlarının raketaların aglabasını urup yıkanlığına karamazdan 11 adamın ölümünü, enerji infrastrukturalarının ziyan çekmeyine getiren Novotaki raketa zarvaları tolkunundan bir gün son, Ukrayna güçleri son 24 saatinin devamını 2 gün nogor sevdi, 11 yerde hücumları iyi de serpiktirdi. Korunuş güçleri son bir günün devamını Luhansk'taki Plashanka, Nevska ve Черван Папівка, Донецькдаки, Верхна Кам'янська, Парасковієвка, Бахмут Кишилєвка, Вадяне, Невельська, Марінка ве Вухледар севіттерне басып алжыларын хүжүмлерін ийді серпіктіртіп Украинаның қошынның баштавы өзінің гүнділік хасабытын айтты. Азат Европа Азаттық радиосы мағлуматы қарашы тасдиқлатып білмейер. Гүнногорда варыян газаплы урушлар Украинаның қошынның 26 январда русларын атын 59 ракетасының 47 сансыны урып йыққанын айтмоның идеяны болып кетшер. Olorun kävi Rus Arktikasynak Tu-95 strateg bomba atıcı teknikalardan atıldı. Jiledi Moskva 37 san hova zarbasını hem amala aşırdı. Olorun 17 sanısında İran'a yasalan Shahed 135 dronlarından peydalanıldı. Dronların ählisi urulup yok edildi deyip Ukrayna koşuna aytti. Zelenski 26 yanvarda eden giyecek video izlenmesini Rusiyanın 11 ay ver devam ettiren Rus çoğuşuna karşı Ukrayna'nın koruğuna yardım etmek için Өсөн гүнбатар танкларын үтүн этчек танк яранлыгымызды ИЯМ 12 юрт бар диди. Ол бидин менен биликте террорго каршы чыны менен төгөшүшкөн хеммелери миннеттарлык билдирди ве горо техникаларын өз юрдуна элтмек ишинин çaltlandırılmağını yeni bir gedek notadı. Medya mağlumatlarına göre Germaniya ve yaranları ilk başta 100 tane Germaniya'da öndürülen Leopard 2 tanklarını vaadi veriyor. Bulordan başka da Birleşen Ştaatlar 31 tane M1 Abrams tankları bilen Britanya 14 tane Challenger 2 tankları bilen koşant koşuyor. Kanada Ukrayna tank vermek niyetini ilan eden Novotak yurt oldu. Germaniya şu hepte beylik yurtlarda Germaniya'da öndürülen tankların kaytadan eksport edilmeyene ruhsat verilen son. Hatta ve 4 tane Leopard 2 savaş tanklarını Ukrayna iyi verir deyip Kanada'nın korunmak ministri aytti. Bundan azal Polşa, Gollandiya ve İspanya ölkələrindəki Leopard 2 tanklarının kəvirlərini Ukrayna iyi verməyə tayardıklarını məlum etdilər. Onlar bu tanklarını Germaniyanın ruhu dövlənə verib bilərlər. Ukrayna ekipajının türgünləşik işleri ve tankların Ukrayna eltilib qovuşurulmağı cəmiyyətçilik beyanatlarına görə İrvolunun adının 2 ay törək vaxtalar. Reuters'un sitirləyən diplomatik çeşmələrinə görə Fransiya ve İtalya Ukraynanı samt drop Hava hücumlarının korunuş ulgumlarını üpçün etmekte tehniki detayları tamamlap barıyar. Germaniyanın veya başanın tank üpçünçülüğünün bağlı beyanatlarının bir neçe sağlasın Zelenski ödünün NATO'nun başsekretar Jens Stoltenberg ile gepleşip Ukrayna'nın Gunvatar'ın uzak aralık raketaları ve uçurlarının üpçün edilmeğini talep edildiğini aytti. Gunvatar hükümetleri şu vaat için bu uçuduktan aşmağı ret edip geliyar. DPA Haberler Agentliğine sitirlenen Polşa'nın Premier Ministri Mateusz Morawiecki'nin Fransız kanalına aitmanı göre Eger NATO yaranlar şeyle kararı gelse, Polşa Ukrayna sövüş uçurlarını iyi verip bilir. Kreml Gunvatar'ın Ukrayna bildiriyen son kuraydaşlığına gazap bilen reaksiya bildiriyer. Ve ösen tankların Ukrayna iyi verilmeğini Birleşen Ştaatların ve NATO'nun Rusya'nın urşuna günü katnaşığının suutnamı sökmünü görüyenliğine aydiyar. Abaşa ve NATO bunu ret ediyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gipleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň bölekleýin oýdalan 11-nji orta mektebinde okuwçylar sowuk synyplarda sapak geçmäge mejbur bolýarlar. Şeýlede mektebiň oýdalan bölegünde geçirilen gysgaly abatlaýyş işlerinden soň köp okuwçy synyplardaky ýetip boýaw ýysyndan şikaýat edýär. Bu barada garaşsy Türkmen News neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 26-njy ýanwarda habar berdi. Ýatlasak agdalýan mektepdäki ýangyn gyşky Deň jalş mögtümünün başlamagyndan 2 gün soň, geçen ýylyň 31-nji dekabrynda dörepdi. Ýangynda mektebiň 4 synyp otagyna ziýan ýetendigini, olaryň içiniň doly diýen ýaly ýanandygyny Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylary aýdypdylar. Häkimetler gyşky deň jalş günleri tamamlanýança mektepde awatlaýyş işlerini geçirdiler. Ýöne okuwçylar 13-nji ýanwarda mektebe baranlarynda synyplarda ýyladyş ulamlarynyň işlemeýändigini we olarda ýetip boýaw ýysynyň saklanýandygyny bilip galdylar.
Şehirin beýleki etraplarında bolşýaly adaty bolmadyk aýyzly howada mektepde ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Bu ýyladyş turbalarynyň aşy sowuk howa çydap bilmeýän ýarylmagy bilen baglanşykly. Emma ýakynda gysgaly awatlanan mekteplerin içi beýleki binalary garanda hasda sowuk.
Dip Neşir çeşmesinin sözlerini titirledi. Maglumatda çağaların täze renklenen sınıplarda okumalı bolyandığı, hovanı çalışıp yeti boya iyisini ayırmak üçün otoların her bir ara kesmede şemalladılyandığı, yönümünün yeterlik deldiği hem belleniyar. Kavir okuçlar çınlaka yarausuzlanyar. Olurdu zehirlenme alamatları yüze çıkyar deyip Neşir yazyar. Azatlık yokordaydılan yağdaylar barada ağzalayan mektepten ve sevitin bilim bölümünden goşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Şeylede okuçların yan avatlanıp boyo işler geçirilen sınıplarda 5-6 saat bolmağının oların sağlığına nehil təsir yetirip bilecektiğini hem anıklap bolmadı. Şu ayın başında sevitte kabarçılarımız hakimiyetlerin yanan sınıpları arasalamak ve avatlamak işlerine desine başlandığını, olori okuwçylaryň gyşky deň jalş günleri tamamlanýança deňmagy synanşyandygyny aýdypdylar. Türkmen News neşri synyplarda geçirilen awatlaýyş işleriniň hili barada hem käbir maglumatlar berip, täzelenen pollaryň derrew diýen ýaly zaýalanyp başlandygyny aýdýar. Maglumata görä munyň sebäpleri awatlaýyş işleriniň hünärmenler tarapyndan däldi, inatalary ýokary synyp okuwçylar we beýleki büdjet idaralarynyň gelen meýletinçiler tarapyndan amala aşyrylmagy bilen bağlanışıklı.
Häkimetler ýangynyň netijelerini ýok etmek işlerinde mümkin bolduğuça uly çykdyjylardan gaça durmağa finansiýarlar. Guruluşyk materiallaryny satyn almak üçin enatalardan pul ýygnaldy. Awatlaýyş işlerine muht işçi güýji meýletin mejburi çekildi.
Dip neşir yadiyar. Yatlasak azatlığın habarçıları hem sınıpları arasalamak işlerine mektep okuçlarının hem çekilendiğine, olorun yanın sınıplardaki qara zirdivilleri bedrelere salıp mektebin hovlusundaki çeleklere daşayandığını gurrun beriptiler. Yurtta bolyan tevigi, yol ya da teknika hadisaları ağzamayan Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözökçülüğündeki metbuğa serişteleri mektepte dören yangın, onun sebepleri şeylede onda geçirilen avatlayış işleri barada hem hiç ili xabar bermeyerler. Yönü azatlığın xabarçıları ve qaraşsız neşirler kəti adam pidalarına getiriyen teviği, texniki hadiseler ve köçü yol, otlu betbağçılıklar barada yığ-yığdan mağlumat beriyerler.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik mikrofon önüne Maksat Atayev. Bitaraplık bayramı nasibetti günahsı geçilen yine iki tutuğun şahsiyeti məlum oldu. Bitaraplık bayramı nasibetti gülan edilen günah geçişliğin çayaklarını 2022 yılın yaz aylarına 4 yıl möhletben azatlıktan mahrum edilen Marvulayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev. Hem de takminan 2021 yılın fevralını 2 yıl möhletben azatlıktan mahrum edilen Balkan Vulayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov türmeden boşadıldı. Bu arada Türkmenokot News neşri İçeri İşleri Ministerliğindeki yağdaydan xabarlı çeşmesine salgılanıp xabar veriyar. Qarşısız neşri Medvedev'in ve Babanyazov'un hakimiyetlerin yanamalarından son siyasi matlab dörlen tutuq edilenliklerini xabar veriyar. Hakimiyetler Medvedev'i 2 yıl odol Marwa Levap olayetlerine olan xarasatın iziyani. Onun ezir çekenlere veren materyal qolduğu bilen bağlılıkta. Babanyazov bu olsa 2 yıl tuğru odol yurt içinde hükümete karşı peyda olan listovkalarlen bağlılıkta. Toslama ayıplamlar bilen azatlıktan mahrum ediptirler. Qarşısız neşri görä Medvedev häkimiýetler tarapynyň kezaplykda Babanyazov fosa pornografiýa maglumatlaryny ýaýratmakda ayyplanypdyr. Ýatasak 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnugur sebitlerini adam ýetkilerine getiren heläkçilikli harasat boldy. Türkmenistanyň hökümeti harasatyň pidalaryny gynanç bildirmedi we tebigi heläkçilikden ezir çekenlere niýetlenip raýat başlangyçlary bilen guramalaşdyrylan yardım kampanyalarını basıp yatırdı. Şeylede Türkmen hükümetleri global koronavirüs pandemiyasının arasında olup geçen tebiğe betbağıtçılığın iziyani yurdun içinde ve daşında Türkmen hükümetine karşı güçlünün karşılık hareketine katnaşanları ve oların doğun karındaşlarının yanamaları sede var etti. Bradadol hükümetlerin yanamalarından son siyasi mattaplar ile tutsuk edilen başka da iki tutsukun Lukman Hursanay İsmatullayev'in hem de yurist Peygambergeldi Allahberdiyev'in Dekabr ayının azatlığı göybörlönlükleri məlum oldu. Hakimiyetlerden öz hünar hukuklarını talap edenden son yanamaları sezevar bulan Lukman İsmatullayevanın işi 2021 yılın iyulunda adam hukuklarını koruyucular tarafından Avrupa Parlamentinin online duruşluğunu qozgolmağının iziyani Lukman kezdaplık ayıplamaları esasını Türkmen kaziyet tarafından 9 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. İsmatullayevanın dekabrda bitaraplık bayramı münasebetli gınan edilen günah geçişlikte azatlığa çıkanlığı məlum oldu. Neftdağ Nevit Kârxanasının yuristi Peygambergeldi Allahberdiyev 2020 yılın sentyavrına dışarı yurtlardaki protest hareketlerine koşulmakta guman edilenden son Türkmen hopsuzluk kurlukları tarafından tutsuk edildi. Ve bunun iziyani bozgokçuluk ayıplamaları esasını 6 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Birleşen Milletler Uramasının esası tutsavluklar boyunca iş topar Allahberdiyev'in tutsak edilmeğini esasız ve halkar hukukunu tersiyip ikrar etti. 2022 yılın dekabrına Peygambergeldi Allahberdiyev'in türmeden boşadılanlığı məlum oldu. Bu aralıkta beylik aktivistler ve rayet jurnalistleri Şolsanlı Nurgeldi Halikov ve Mansur Mengelov Türkmen türmelerine galiyarlar. Türkmenistan'a sonkı sapar bitaraplık bayramı nasibetli 9. dekabrda 308 bendiğinin günahı geçildi. Bradyon aprel ayına Qadır gecesi münasibetli 514 soğun, Qarşısızlık bayramı münasibetli 833 soğun günahı geçildi. Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünyada önüne korunları eyliyar. Sinçler Türkmen hükümetlerinin rayetleri türme hopu bilen korkuda saklayanlıklarına gyarlar. Adam hukuklarını koruyuc halkarı kurumalar Türkmen hükümetini adam hukuklarını izgiderli depelemekte ve özgü pikirli adamları izgirlemekte tanqid ediyarlar.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde we Çärji etrawynda ýol gözegçilik polisiýasy sürüjçilere gözegçiligini artdyrdy. Uly ýollaryň ugrunda ýygy-ýygydan duran polisiýa şäherleri awtologlary köpçülükleri saklaýar we sürüjçileri üns bilen barlaýar. Bu arada 27-nji ýanwarda maglumat beren Azadlyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň awtologlary köpçülükleri saklap sürüjçileriň alkogol içip içmänligini barlaýanlygyny aýtdy.
Türkmenabadyň 10 kilometr uzunlygy bolan Azat köçesiniň urunda her gün 20 goly polisiýa reýd geçirýär. Köçäniň urunda we onuň çatyrklarynda 3-4 tane polisiýa işgäri ýerden tas hem awtoulugy saklap alkogol içip içmändigini barlaýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Ol Azatlyk köçesiniň urunda şäheriň ýol gözegçilik polisiýasynyň hem ýerleşýändigini bellädi. Türkmenabadyň merkezinden başlanýan Azatlyk köçesi Zergär şäherçesinde utaryar we soň Türkmenabad mary awtoulog ýoly bilen sepleşýär. Habarçymyz ýaşajylaryň Türkmenabadyň merkezinden awtologly Zergär etrapçasyna baryança 10-15 hezek ýol gözegçilik gullugynyň wekiline duş gelýänligini aýtdy.
Biri saklamady diýsen, Hokman köçäniň 2-nji çatyrygynda awtoulog saklap istiňmi diýip ýerden sürüjçileriň agzyny ýitgaýarlar. Olar irden awtoulogları has köp saklaýarlar, şeýle sürüjçilerden hatda düň içip içmändigini soraýarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Ýol gözegçilik polisiýasynyň barlygyna duş gelen habarçymyz polisiýanyň sürüjçiniň içip içmänligini anyklamak üçin ulanýan usullary barada şeýle gürrüň berdi.
Bu ýol gözegçilik gullugy sürüjçileriň agzyny iki elinden aýsyny aýlap suňa üflediýär. Sürüjçi sol polisiýanyň iki elinden aýsyny üflemeli. Sonra polis elini göýbermän burnuna getirip ýankı elinin aýsyny ýitgaýar. Şeýdip sürüjçiniň içip içmändigi barada netije çykarýar.
Habarçymyzyň söýlerine görä sürüjçileriň içkiniň iýeti bar diýip narkologiýa keselhanasyna uğradylyp ýörüýdi barlygdan geçmäge mejbur edilýän halatlary hem seýrekdel. Şeýle ýagdaýa düşen sürüjçileriň narkologiýa barlygyndan tapmak üçin çykalgy hökmünde para bermeli bolýar. Şeýlede häzirki wagtda polisiýa barlygy diňe bir ýolda duran polisiýa işgärleri bilen çäklenmeýär hem awtoulogly aýlanýan polisiýa tarapyndan hem geçirilýär. Olar ýoldan barýan islendik awtoulogyň arkasyndan sürüp ony belli bir pursatda saklaýar hem dokumentlerini barlap başlaýar. Habarçymyz polisiýa barlygynyň gaçmagy synanşyan sürüjçileriň hem bardygyny we munyň netijesinde betbagçylykly hadisalaryň hem bolanlygyny gürrüň berdi.
25-nji ýanwarda saat 19:00 töweregünde bir sürüjçi polisiýa awtoulogundan gaçyp Azadlyk köçesiniň urundaky uly ýawyň haýatyny döwüp ýawa düşdi. Polisiýa awtoulogy Türkmenabadyň Himik mikrorayony diýilýän etrapçanyň gabadyndan demir ýolun ugry bilen gelýärdi.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Azadlyk köçesiniň Amul köçesi bilen birleşýän ýerindäki çatyrykda polisiýa şol awtoulogy saklap başlapdyr. Sürüjçi bolsa polisiýanyň awtoulogundan gaçşak bolup Türkmenabadyň himiýa zawodynyň golyndaky ýawyň içine ýykylypdyr. Ony sowuk suwdan çykarmak üçin awtokran ulanmaly bolupdyr hem yerli ýaşajylar hem kömege ýetişipdir. Sürüjçi ýan ýetmändir. Azadlyk radiosy sürüjçiniň soňky ýkbalyny anyklap bilmedi. Türkmenabadyň ýol gözegçilik polisiýa gullugundan resmi maglumat alyp bolmady.
Azadlyk radiosy Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azadlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azadlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azadlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji ýanwarından aýlyk haklary 10 göterim ýokurlanan bolsa Livap welaýatynyň käbir hassahanalarynda we saglyk öýlerinde saglyk hyzmatlarynyň tölegleri hem şonça gymmatlady. Bu aralykda Livaply näsaglaryň ençemesi Sewitin köpürli hassahanasynda käbir medisina serişdelerinin bir kanun sewdasy we paraxorluk wakalary barada gurrun berdi. Bu tölegler esasan hassahanada ýatyp bejerge alýan näsaglara degişli. Meselem Livap welaýatynyň köpürli hassahanasynda ýatyp bejerge aljak syrkaw öň 1250-1400 manat aralygynda tölew tölenýän bolsa indi bu 1400-1600 manada ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Munyň düzümine näsa üçin zerur bolan dermanlaryň ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlarynyň tölewleri girmeýär.
Hassa dermanlaryň we sanjymlaryň ählisini özi satyn almaly bolýar. Ol iýjek naharyny da ýa hassahanadan satyn almaly ýa-da hoýsarny öýden getirtmeli bolýar.
Dip yakında bu hastahanada bir hepte yatıp sağlık becergesini alan bir Türkmen amatlı yaşayıcı anonimlik şertinde habarçıymıda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2023 yılın 1. yanvarından başlap büccetten maliyeleştirilen edaraların hocalık hasaplaşığındaki kerhanaların ve cemiyetçilik birleşiklerinin işgarlarının aylık zahmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörleri 10 götürüm yokurlandırıldı. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu baradaki kararı geçen yılın 8. iyulunda gol çekti. Şonda bu kararı yurdun ilatının yaşayış durmuş şertlerini, durmuştaydan goroğluğunu mundan beylakta yokurlandırmak maksadı bilen gol çekilendi aydıldı. Yöne inflasyonun derecesi ağdalmadı. Levapların ençemesi yaşayış durmuşun 10 götürüm köpüldüleyen aylıklardan ençemi etse köp kımmatla yandığını aydıp bunun göz boyoçluktan başka zat deldiğini belleyer. Aylıklar 10 götürüm köpüldülse, adık ve beylik hizmetlerin bahası 70-80 götürüm kete ondan hem köp yokurlanyar. İlatın gün güzaranı yıl yıldan qovlaşman qaytam yaramazlaşar deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytdı. Yurtta zähmet haklarını ve beylik kömök pullarını 10 götürüm yokurlandırmanın yeterlik deyini Türkmenistan'ın önkü prezidenti. Hedir halk maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdimuhamedov hem soru astına alıptı. Geçen yılın noyabrında eden çıkışında ol 2023 yılın devlet büdjeti hakkındaki kanun taslamasına gaytadan seyredilmelidigini hem aydıptı. Türkmen hükümeti yurtta 6 yıl çemesi vaqt beri devam eden ağır iqtisadi qiyinçilikleri, işsizliğin derecesini, buların ilata yetiren tesirlerini resmi taydan boyun alman gelyer. Bu aralıkta levaplı nesaların ençemesi sevitin köpurlu hasahanasında kabir medisina serişdelerinin bir kanun sevda ve parahorluk vakaları barada haber veriyer. Olorun sözlerine göre bu hastahanada neasağlar devlet tarafından muhtya yenillikli bahadan berilen dermanları ve medisina serişdelerini satın almalı bolyarlar.
Hastahanı işgarlar öz aralarını ılalaşıp dermanları ve sancımları neasağlara satyarlar. Her bölümde ulu şepağıt uyası var. Olor neasağların satın almadık dermanlarını hastahananın daşınakı üçüncü şahıslara satyarlar. Ulu şefaat uyulunun bu pulu bölüm başlıkları bilen paylaşan gaydılar. Yönü neasağın kitapçasına dermanların hastahana tarafından üpçün edilenliği yazılar.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytdı. Galiberse'de neasağlar hastahanada yüreği operasiya ediyen lukmanları resmi tölüklerden başka da münglörçe manat möçöründe para bermeye mecur bol yandıklarını hem aydiyarlar. Kata paranın möçörü 16 mün manada çenli yetiyar hasahana durşuna bir parahorluk merkezi deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar var da Livav'ın köpurlu hasahanasından resmi komentari alıp bilmedi. Şeyledi söz adatlığı berk çeklendirilen Türkmenistan'da gurrunu edilen şepaat uyuları ve lukmanlar bilen haberlaşmak hem başartmadı. Yönü bellesek Livav'ın kavir hasahanalarında neasağlara berilmeli dermanların aşağıdan üçüncü şahslara satılyandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozol hem bir neçeydek mağlumat beriptiler. Şeyledi yurtta mümkünçülü uçakli adamlardan maiplığını tasdikletme üçün sorulyan para berim barada hem ençeme mağlumat gelip qovuşupdy.
Azat radiosunun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdün siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com siphon3.com web saytyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.